la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre muncă. Nu știu dacă vă place munca. Sunt unii care sunt workaholici, cărora le place munca foarte mult, și alții care sunt indiferenți față de muncă, iar alții echilibrați. De ce muncim? Mi-a atras atenția un titlu foarte interesant realizat de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. De ce muncim? Care sunt tendințele angajaților în acest moment? Cu siguranță generația mea, și nu este bine să zici că pe vremea mea era altfel, generația mea gândește altfel decât generația copiilor mei sau ai noștri. Deci ce era în urmă cu 20-30 de ani este complet diferit față de ce este acum, dar poate și în ultimii 2-3-4 ani o mare diferență. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, conferențiar Dr. Tudor Țiclău de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație și pentru interes pentru acest subiect.
Mai întâi, de ce ați realizat acest studiu? Ce ați intuit că veți descoperi cu ajutorul lui?
E un studiu la care am lucrat un an de zile. Principalul motivator a fost dinamica pieței muncii. Sunt destul de multe schimbări, așa cum ați precizat, pe de-o parte la nivelul angajaților. Există o diferență clară între, să spunem, generația actuală, generația Z și generația noastră, dar pe lângă asta există și o dinamică la nivelul tehnologiei, la nivelul domeniilor de muncă, și atunci am vrut să vedem în ce măsură există corelații între diverse categorii sociale. Pe de-o parte, am vrut să aflăm care sunt proiecțiile viitorilor angajați, adică ale studenților, și în același timp să vedem în ce măsură acestea se corelează cu așteptările și percepțiile pe care le au actualii angajați, iar la final să cumva să completăm această perspectivă cu imaginea pe care au cei care conduc organizațiile. Deci să avem așa o imagine completă a ceea ce se întâmplă în organizații din perspectiva motivatorilor, din perspectiva relației între leadership și angajați, din perspectiva dinamicii, culturii organizaționale, schimbărilor care se petrec.
Le spunem ascultătorilor și celor care urmăresc emisiunea, le spunem concluziile cele mai șocante sau luăm așa încetişor?
Concluzia, aș spune că nu sunt neapărat șocante, ci mai degrabă confirmă principala așteptare, și anume că trăim într-o lume, într-un prezent extrem de dinamic, și asta se manifestă și la nivelul pieței muncii, ceea ce era valabil nu acum 20 de ani, acum 5 ani, să spunem, pre-pandemie și inclusiv perioada pandemică, toate acestea nu mai sunt în totalitate sau chiar deloc valabile. Deci dinamica care există în toate domeniile se manifestă și aici.
Inclusiv acum, pentru noi la radio, emisiunile prin Zoom, în felul acesta de tehnologie, au primit un mare impuls în perioada pandemiei.
Exact. Să știți că tehnologia a fost extrem de utilă în perioada pandemică pentru companii, pentru că le-a permis să își continue în foarte mare măsură activitatea. Mai mult decât atât, un efect imediat la nivelul relației a fost o oarecare distanțare a angajaților față de organizații, pentru că n-a mai existat timp de 2 ani sau poate chiar mai mult, n-a existat o interacțiune socială. Practic, vă puteți imagina, cei care s-au angajat în 2020 au intrat poate pentru prima dată în contact direct cu colegii, cu superiorul, după 2 ani de zile. Și atunci, automat, afilierea față de organizație scade. Asta are multiple implicații. Pe de-o parte, există o șansă mai mare ca angajații să părăsească organizația. Pe de altă parte, există provocări din perspectiva organizației să mențină oamenii motivați, în special în zonele în care poate angajații interacționează mai mult cu clienții decât cu organizația mamă. Și atunci au tendința să se afilieze față de acești clienți pe care îi deservesc, în special în sectorul IT.
Băieții mei, amândoi au intrat, cel mare la facultate în 2019, cel mic la liceu în 2019, deci au făcut un semestru și apoi 2 ani și au văzut colegii prin Zoom. Da, deci a fost o perioadă interesantă așa.
Interesantă și plină de provocări, inclusiv pentru ei.
Bun, deci de ce muncim se numește acest studiu? Au fost 6 idei importante pe care le-am lecturat din materialul primit de la noastră despre gândirea critică, alegerea unui loc de muncă, angajatul ideal, identitatea profesională, locul de muncă și leadership. V-aș ruga să prezentați puțin rezultatele așa pe fiecare idee în parte.
Sigur. O să încerc să fiu cât mai scurt, pentru că studiul îl găsiți pe site-ul csldi.fsp.online. E un raport integral de aproape 40 de pagini unde găsiți detalii.
O, ce adresă simplă de reținut minte.
Centrul de studii Leadership și dezvoltare inteligentă. E practic un centrul nostru de cercetare al facultății în care încercăm să facem studii pe domenii care sunt de interes în prezent și acesta este ultimul studiu pe care le-am analizat. Bun, prima concluzie. În primul rând, vis-a-vis de așteptările pe care le au angajatorii, dar nu numai și, să spunem, proiecțiile pe care le au studenții și inclusiv percepțiile pe care le au angajații în legătură cu ce anume ar trebui să își dezvolte. Menționați faptul că copiii dumneavoastră s-au înscris la facultate în 2019 și 2020, probabil vă gândiți în ce zonă, sau părinții se gândesc în ce zonă ar trebui să-și dea copiii la facultate, ce abilități, ce competențe ar trebui să dezvolte. Din această perspectivă, cele mai importante două, conform studiului nostru, sunt gândirea critică și capacitatea de analiză și sinteză. Iar explicația este relativ simplă. În momentul în care există o dinamică ridicată în orice domeniu, dar în special în domeniile care sunt afectate direct de tehnologie, ceea ce oferă un avantaj competitiv angajaților este capacitatea acestora de a învăța. Iar atât gândirea critică, cât și capacitatea de sinteză și analiză le permite să facă acest lucru. Gândirea critică înțeleasă într-un mod general ca o capacitate de a înțelege informații, de a dezvolta din asta cunoaștere și, în final, a aplica aceste informații. Cum se traduce, să spunem, la locul de muncă? Primești un task nou cu care nu te-ai mai întâlnit și ai autonomia sau ai capacitatea să-l rezolvi fără să apelezi fie la proceduri, fie la autoritatea superiorului.
Și aici sunt două poziții. Un tip de personalitate care spune așa ceva n-am văzut în viața mea, nu pot să rezolv această problemă, sau un alt tip de personalitate care spune wow, hai să vedem cum putem rezolva așa ceva.
Exact. Și aici cumva ați anticipat al doilea element pe care l-am identificat în cadrul studiului. Cele două trebuie dublate de o anumită atitudine, pe care noi o denumim o atitudine proactivă. Exact așa cum ați explicat, e acea deschidere față de nou și atitudinea pe care o avem atunci când ne confruntăm cu o problemă nouă. În loc să avem o atitudine închisă în care căutăm doar situații cu care suntem familiari pentru că am performat, angajații care sunt cei mai apreciați sunt cei care, chiar dacă se lovesc de o problemă nouă, își asumă riscuri și nu au teama de a încerca soluții noi.
Sunt oameni care văd în fața ochilor doar munți de probleme și alții care văd pe unde pot să sape tunelul în acești munți de probleme.
Exact. Iar confruntarea cu aceste situații este inevitabilă, pentru că problemele pe care încearcă să le rezolve organizațiile, indiferent de domeniu, sunt tot mai complexe și implică elemente din domenii diferite. Și atunci, automat, această capacitate de a lucra cu elemente diferite, de a lucra cu informații, tehnologii și mai mult capacitatea de a te adapta constant, e extrem de importantă și va fi tot mai importantă pentru viitor.
Alegerea unui loc de muncă.
Exact, aici voiam să ajung. Al treilea element este cel legat de criteriile pe care le folosesc. Știți că am fost surprinși să vedem că siguranța locului de muncă este cel mai important element pentru angajați, iar un factor care a determinat această...
Nu salariul.
Salariul este doar pe locul 6, din nou.
Wow!
Și asta a fost o surpriză, dar există explicații pentru asta. Deci revenim la siguranță. De ce siguranța? Pandemia și perioada pandemică a contribuit la asta, pentru că a creat un context de incertitudine și atunci automat în mentalul colectiv a apărut această teamă de a-ți pierde locul de muncă. Doi, demografia celor angajați. Majoritatea dintre aceștia sunt persoane adulte cu o vârstă între 25 și 45 de ani, iar asta presupune că au anumite obligații. Cei mai mulți dintre ei au o familie, au anumite angajamente față de bănci, deci au credite, au poate un apartament și atunci riscul asociat cu pierderea locului de muncă este mult mai mare, automat se ghidează după siguranță. în ce se traduce asta pentru companii. Brandul este un element extrem de important, adică o companie cu un brand mare va fi mai atractivă decât un startup. Chiar dacă mediul organizațional într-un startup poate să fie mai interesant, poate să-ți ofere, să spunem, mai multă autonomie. Care sunt diferențele apropo de aceste criterii? Deci dacă angajații, cei care sunt acum angajați, caută sau pun pe primul loc, valorizează siguranța locului de muncă, studenții urmăresc ceea ce denumim work-life balance, un concept care devine tot mai important și aici putem face legătura cu ce ați menționat, această diferență între generații. Acest work-life balance presupune, de fapt, o sumedenie de elemente, de la, să spunem, așteptarea ca odată ce se încheie programul de muncă să nu mai fiu deranjat. Da? Deci programul de muncă, indiferent care ar fi acesta, viața profesională sau responsabilitățile profesionale se încheie în momentul în care plec de la birou. Doi la mână, există o redefinire a identității profesionale și în special o redefinire a relaționării cu autoritatea, mai exact cu superiorul direct. Dacă în trecut, în generația noastră, exista o acceptare aproape tacită a superiorului, a autorității superiorului, în momentul de față, tinerii de azi care intră la locul de muncă așteaptă să fie tratați de la egal la egal, indiferent de poziția pe care o are superiorul.
Adică asta e o diferență în toate domeniile, pentru că mai de mult superiorul e așa un fel de mic Dumnezeu, ca să vorbesc așa, adică chiar avea autoritate. Acum, ideea de autoritate le repugnă multora din generațiile de astăzi.
Exact. Deci, poate repugnă, e prea mult spus, dar au o reacție de respingere a autorității formale, care nu este dublată de un respect reciproc. Ceea ce am observat în special în studiu calitativ, adică în interviurile pe care le-am făcut cu conducătorii unor mari companii, CEOs, am avut 15 CEOs pe care i-am intervievat, toți ne-au confirmat că noile generații nu mai acceptă doar autoritatea formală, așteaptă să primească un tratament individualizat și așteaptă să fie valorizat sau, dacă vreți, să li se ofere oportunități din partea organizației pentru a-și putea identifica, să spune, punctele tari, pentru a-și putea dezvolta cariera. Deci este o relaționare diferită față de generațiile anterioare. Și asta vine dintr-o redefinire a identității profesionale care, dacă pentru noi viața însemna, poate mult spus, dar viața însemna muncă sau bucata, elementul profesional, făcea poate 80% din identitatea personală, acum lucrurile sunt inversate, identitatea profesională sau ce fac la job trebuie să intre într-o umbrelă mai mare care se numește identitate personală, iar compatibilitatea trebuie să fie cu identitatea personală, nu invers. De multe ori poate noi ne identificăm foarte mult cu ceea ce facem și suntem cumva prinși în această perspectivă. Deci asta se schimbă și aduce o altă implicație, apropo de concluzii, la nivelul leadership-ului. Dacă în trecut un leadership autoritar funcționa nu numai în situațiile de criză, de multe ori oamenii aveau așteptări de abordări, să spunem, paternaliste din partea liderului, adică un lider care își asumă în fața angajaților responsabilitățile, chiar dacă este directiv, chiar dacă uneori dă dispoziție, era acceptat pentru că producea rezultate. În prezent, paleta de situații în care putem avea un lider autoritar, putem vorbi despre lideri care se impun doar datorită autorității, scade semnificativ. Practic, este aproape imposibil să menții angajații motivați dacă ai un stil de leadership nici măcar autoritar, directiv. Ceea ce se caută este un lider orientat spre oameni. Ce înseamnă un astfel de lider?
Prietenos.
Înseamnă un lider prietenos, empatic. Un lider care își înțelege angajații, iar asta presupune, din perspectiva liderilor, un efort extrem de mare. Pentru că presupune o complexitate la nivelul înțelegerii psihologiei angajatului.
Și dacă ai 20-30 de oameni în subordine sau 200-300 și fiecare se așteaptă să poată să-ți plângă pe umăr, nu mai poți face.
Se așteaptă, știți. Exact. Deci complexitatea sau, dacă vreți, presiunea care este pusă pe liderii din organizație este mult mai mare, pentru că trebuie să fie extrem de empatici, să înțeleagă care sunt nevoile angajaților. Nevoile angajaților sunt extrem de importante pentru menținerea motivației, în special pentru generația tânără.
Care este angajatul? Vă rog. Da.
Voiam să spun că automat organizațiile, și ăsta e un lucru pozitiv pe care l-am observat, există o capacitate extrem de ridicată a organizațiilor de a se adapta la aceste noi condiții și organizațiile au deja instrumente și investesc în dezvoltarea liderilor. Am vorbit cu managerii acestor organizații și ne-au spus că investesc constant în fiecare an în programe de dezvoltare personală, nu doar pentru angajați, dar mai ales pentru dezvoltarea liderilor, pentru că realizează că această componentă a resursei umane din organizație, liderii, sunt extrem de importanți pentru menținerea motivației celorlalți angajați.
Dar cum reușesc să facă echilibrul? Pentru că dacă ai o companie care produce șuruburi, tu trebuie să produci șuruburi, nu oameni de, eu știu, dezvoltare, cu dezvoltați personal sau cu nu știu ce abilități. Trebuie să produci șuruburi. Deci cum ții echilibrul acesta?
Am avut și companii din zona aceasta de manufactură, poate nu chiar așa producție, dar manufactură mai complexă și e un mix. Pe de-o parte, din perspectiva angajaților, ceea ce fac companiile încearcă să introducă în pachetul de beneficii, menționat salariul la început, dar salariul este pe locul 6, dar salariul este de fapt un factor de igienă. Ce înseamnă asta? Salariul plus beneficiile. Înseamnă că dacă nu e suficient, el produce efecte negative puternice. Cu alte cuvinte, dacă sunt angajat și am percepția că nu sunt plătit suficient, motivația scade fundamental. Dacă trec de un anumit nivel pe care îl consider suficient, salariul nu mai este un motivator și apar alte elemente de care am discutat. Relația pe care o am cu liderul, modul în care pot să am un impact prin ceea ce fac la ceva mai mare, da, la creșterea companiei sau simt că am un impact social prin ceea ce fac. Dar pe lângă asta, companiile încearcă să ofere oportunități de dezvoltare a angajaților pe alte domenii decât cele profesionale. Ca să vă dau un exemplu, multe dintre companiile care au participat la acest studiu au regulat, asta înseamnă de 3, 4, poate chiar 5 ori pe an, workshop-uri în care au invitat speaker de renume pe diverse domenii. Au avut workshop-uri pe zona aceasta de dezvoltare personală, de work-life balance, de crearea unui mediu organizațional sănătos. Dar au avut, spre exemplu, workshop-uri pentru pasiuni. Au avut workshop-uri pe gătit, care n-are nicio legătură cu
producerea șuruburilor.
Exact. Dar, indirect, transmit prin asta mesajul către angajați că compania este interesată de nevoile angajatului și, mai mult decât atât, este interesată de bunăstarea lui. Deci îl valorizează. Și asta e extrem de important pentru angajații din ziua de azi.
La finalul emisiunii noastre aș vrea să vă mai întreb un lucru. Este o lucrare clasică de referință, Etica protestantă și progresul capitalismului, de Max Weber. Cum vedeți partea de motivare interioară? Adică ideea era lucrez la locul meu de muncă știind că dau socoteală înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, nu înaintea șefului. Deci chiar dacă șeful lipsește, eu lucrez cu același elan, cu același entuziasm, cu aceeași tragere de inimă, ca și cum șeful ar fi aici, pentru că știu că mă vede Dumnezeu. Deci cum vedeți partea interioară a omului, motivația interioară, angajatul ideal, cum ar fi angajatul ideal?
Suntem familiari cu această lucrare pentru că studenții noștri o parcurg în anul întâi la cursul de introducere în administrație publică. Se redefinește această relație. În primul rând, și noi am descoperit asta în studiu, unul dintre factorii motivatori era munca desfășurată. Era pe locul 3 la angajați. Adică tipul de muncă pe care îl desfășor trebuie să fie în concordanță cu așteptările pe care le am. Dincolo de asta, ce am observat în studiu calitativ, am avut și focus grupuri cu atât cu angajați cât și cu studenți, ei încearcă să, prin munca pe care o desfășoară, încearcă să exprime anumite valori în care cred și în același timp o parte din propria identitate. Ce înseamnă asta la locul de muncă? Înseamnă că prin ceea ce fac, așteaptă ulterior un feedback din partea companiei, spuneați de șeful direct, nu trebuie să fie șeful direct, dar să vadă că acel șurub, care poate să fie un șurub la propriu, sau dacă fac parte dintr-o companie de IT și fac parte dintr-o echipă și eu am lucrat doar o bucățică, am contribuit cu o bucățică, vreau să văd care este impactul în ceva mai mare care este semnificativ.
Este și importantă găsesc... bucățica produsă de mine.
Exact. Deci e importantă pentru ceva mai mare decât mine. Și acolo găsim ceea ce ați intuit sau ați menționat foarte corect, motivația intrinsecă. Vreau să contribui la ceva mai mare decât mine. Și asta menține un nivel de motivație ridicat și e tot mai dificil pentru companii să găsească asta în lumea, să spunem, tehnologizată în care lucrăm, în care ceea ce facem este destul de depersonalizat. Spune.
La finalul emisiunii noastre, pentru că suntem la o emisiune creștină, v-aș întreba un lucru legat de Biblie. Dumnezeu a stabilit că omul trebuie să muncească. Studiul se numește De ce muncim? Deci, chiar înainte de a se rupe relația dintre Dumnezeu și om, Dumnezeu a zis să lucrezi pământul, grădina, să o îngrijești, să te ocupi de ea. De ce credeți că există această bucurie a muncii și cum se transpune, cum se vede această bucurie a muncii, cum spuneați, a lucrului bine făcut și scuze că e campania electorală să nu cineva să spună că nu fac reclamă la nimeni, cum se vede acest bucuria de a face un lucru bine în relația cu semenii, în relația cu munca mea, în ceea ce a lăsat Dumnezeu, să muncim. Trebuie, ne simțim bine să muncim. Deci, cum vedeți legătura dintre bucuria muncii și rezultatele și atitudinea pe care o am la locul de muncă? Într-un fel, le-ați baleat, ați trecut peste ele. Dar așa, ca o concluzie de un minut.
Cred că ceea ce la ce faceți referire face parte din, noi am denumit asta, o nouă identitate profesională. Dacă în trecut această identitate profesională era cumva definită din exterior, fie de către companie, nu? Mi se spunea pe rolul acesta, asta trebuie să faci și era acceptat. Acum suntem în situația în care angajatul trebuie să găsească în ceea ce face și să-și definească importanța și contribuția la ceva mai mare, la o misiune mai mare. Dacă vreți să denumim asta, nu, contribuția pe care o are angajatul către relația cu Dumnezeu, cu divinitatea, dar schimbarea majoră este această autonomie și această nevoie a angajaților actuali de a vedea ceva mai mare decât propria persoană, de a vedea ceva semnificativ în ceea ce fac. Ceva ce nu era atât de important în trecut, pentru că, în bună măsură, în special la începutul secolului 20 și poate până acum 30-40 de ani, erai obligat să, fie că îți plăcea sau nu, indiferent dacă îți plăcea ceea ce făceai, nu aveai foarte multe opțiuni. Acum suntem într-o perioadă în care avem opțiuni și atunci motivația trebuie să vină de undeva din interior. Deci semnificația, aș spune, și contribuția la ceva mai mare decât tine, îndreptat spre o misiune mai mare, trebuie să fie identificată de către angajat în ceea ce face, indiferent de domeniu.
Da, și ce bine este atunci când vine un superior sau un șef, în orice post s-ar afla cineva și spune, e bine ce ai făcut.
Exact, da. Da. Contează mai mult decât credem, să știți.
Mulțumim frumos și tuturor celor care au urmărit emisiunea, vă doresc să lucrați cu bucurie. Am discutat despre studiul De ce muncim? Realizat de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Împreună cu noi a fost conferențiar dr. Tudor Țiclău. Am discutat pe îndelete și în amănunt despre acest studiu. De ce muncim? Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.